þýðingu á þessu góða sænska listaverki. Næstur veitir ansvar síðar að sinn, háttvirtur þingmaður Brynjar Níelsson.
Hæstvirtur forseti, ég þakka fyrir það að háttvirtur þingmaður Óla íslenskur upplýsum það að mér fólk menn hafa mikinn áhuga á kaupendum og þetta mjög góð skýring, frábæri þættir, frábær bíóminn síðustu bæðin í dalnum. Það auðvitað bara orðið þannig að kvikmyndagerð og þessi iðnaður auðvitað orðin risa iðnaður. Og kannski ólíkt mörgum öðrum greinum sem við köllum stundum skapandi greinar, að vísu eru allar greinar skapandi, það auðvitað mismikli möguleika fyrir okkur til útflutnings í því, eða afla gjaldeyris. En kvikmyndaiðnaðurinn orðin auðvitað bara langstæstur í þessu og kannski tölvuleikir. Að þar auðvitað heilmikli möguleikar að búa til hér alvöru atvinnugrein og því. Og það svo mikilvægt að við séum samkeppnishæf við önnur lönd og þetta frumvarp auðvitað snýst það. En það alltaf spurning sko hvað þarf að ganga langt í því. Nú skýrst mér að það sé rífandi gangur þegar sem við talum að bæta við færðum við 35%. Sumir segja að það sé bara það rífandi gangur og það sé við erum fullkomna samkeppnishæf þó við getum fundið eitt land sem með einhverja hærri endurgreiðslur þá getum við eitthvað önnur atriði sem eru óþægilegir þar heldur við hér og svo framvegis. Við eigum mjög vel menntað kvikmyndagerðarfólk og við þurfum bara huga því að við drægjum samkeppnishæfni okkar. Þetta á við svo margar greinar. Og þess vegna hef ég alltaf sagt að lykilatriði stjórnmálamanna að skapa samkeppnishæft umhverfi í staðinn fyrir að fara í ríkisrekstur í öllu eða beinum útgjöldum.
Það ansvar